Ja, så har vi kommet til tilbake i første liv i denne boka Sten Lanzi. Jeg blir født i nordligste stater i østlig USA. Min familie er landbrukere, som tog er tett ved en større by. Vi befinner oss omkring året 1890. Både min far og mor arbeider hardt, for da vi bor på arbeidsstedet er det hele tiden mulighet for at jeg kan bli passet og at jeg kan delta i arbeidet. Det er ingen riktig landeiendom. Det meste er forpaktet. Min far har samtidig ikke et særlig stort smedverksted hvor han laver markredskaper og andre småtingsarbeider. Far beskjeftiger seg halvdelen av tiden med landbruket, og den andre halve del av tiden tilbringer han i smia, hvor jeg ikke får lov til å komme. Men allerede tidlig som barn begynner jeg å hjelpe mor i haven. Min oppvekst er preget av mine foreldres religion, og vi tilbringer derfor mye tid i hjemmet. I de første tre år av mitt liv opplever jeg, og så å si, ingenting utover det små barn normalt opplever. Men fra mitt tredje år begynner en periode i min tilværelse hvor jeg ofte søker ut i naturen. Det er forståelig, for naturen her er vidunderlig. Her er mange nåletrær, og det er skoger i nærheten. Som barn holder jeg altså mye av naturen, og jeg kommer ikke rett ofte sammen med andre barn, blant annet fordi mor gjerne vil at det hjelper til med arbeidet der hjemme. Fra mitt tredje til det sjuende år fungerer alt dette på en fin måte, en fin hverdag, hvor jeg går litt for meg selv og har det godt, bortsett fra at jeg i femårsalderen blir veldig syk, får en høy feber og ligger en i villfarelse i flere uker. Jeg kommer dog over det og langsomt forbedres min helsetilstand. Men krefter av forskjellig art bryter i meg mellom ensomhetsfølelse og samværsfølelse, og min fredfylte tilværelse påvirker således sterkt. Som seksårig får jeg mer forbindelse med andre barn, blant annet gjennom en forening hvor mødre med barn og unge møtes. Det skjedde kun en gang i måneden, men det var veldig spennende for meg fordi jeg møtte mange av de andre barn. Det var en deilig avveksling i den stille tilværelse jeg levde, og jeg var glad for samværet. Her begynte jeg smått og sen utadvendt periode. Jeg oppsøkte og fikk simpelthen kamerater i stor stil. Fra mitt syvende til mitt tolvte år begynte min far å lære meg om religion, men den prellet av meg. Mine foreldre var vel nærmest kvekere. De var som om de ting de fortalte meg ikke interesserte meg særlig, og likevel hadde jeg en følelse av at det de fortalte meg burde ha interessert meg. Men det hadde ikke større interesse på det tidspunkt. Det var først i 12-årsalderen jeg begynte å fange noe av det, far fortalte om. Vi hadde en gang et forferdelig uvær som satte brann i vår eiendom, men heldigvis var det kun en låve som brant ned. Men det var en stor begivenhet, og det skapte en stor påvirkning at det, skal vi si, åpnet meg religiøst. Jeg var begynt å gå i skole som 8-9-åring. Den lå selvfølgelig i nærmeste by. Det var ingen stor skole. Vi lærte de mest elementære ting, men heller ikke mer. Far spurte meg flere ganger om jeg ville ha lyst til å arbeide i smia. Jeg var da også der flere ganger, men det tiltalte meg ikke særlig. En vesentlig ting som hendte meg i mitt 12. år var min morfars død. Han var alltid familiens samlingspunkt, og han var alltid i sentrum ved alle familiefester. En annen begivenhet som inntraff i mitt 13. år var at jeg fikk en lillesøster. Det var en merkelig opplevelse. På en måte frigjorde den meg fra mine foreldre. Jeg var glad i dem, og samtidig sammen med dem, men på grunn av den nye lille jente fikk jeg mer lov til å være for meg selv. Jeg var glad, utadvendt gutt. Naturligvis hadde pubertetsproblemer som alle andre, men ellers var en stor del av min tilværelse basert på en indre glede som jeg overførte til andre i samvaret med andre barn og unge. Stadig gikk en del av tiden med å passe på gården og haven, og nå kom også to kamerater ofte hos oss, som jeg fikk et godt tillitsforhold til. En dag jeg gikk i byens gater, følte jeg plutselig trang til å søke hen til et sted hvor jeg ofte hadde vært alene. Det er et sted med en klynge trær i nærheten av en grønn dal, ikke langt fra der hvor jeg bor. Jeg skulle faktisk noe helt annet. Det var egentlig meningen at jeg skulle foreta noen innkjøp i byen, men med det frigjort hjemmefra, som jeg nå var, hadde jeg mulighet for å følge en impuls, innskytelse, som det står på dansk. Det var en vakker dag. Solen skinner, allting er grønt, og det er harmoni rundt meg. Jeg setter meg mellom den lille gruppen trær, hvor jeg før har sittet og vært meg selv. Jeg forstår ikke helt den indre trangen til å søke nettopp til dette sted, men jeg føler min innskyldelse og setter meg bevisst ned. Et kort øyeblikk etter har jeg satt meg, opplever jeg noe jeg sent skal glemme. Det var som om noen tok et slør vekk fra mine øyne. Det var som om allting fikk en større dybde enn det hadde hatt før. Opplevelsen varte kun ganske kort, men i dette korte øyeblikk så jeg mer enn jeg noensinne hadde sett i mitt 15-årige liv. Det var en meget markant opplevelse for meg. Det startet en dyp forståelse av noe ubevisst som jeg ikke kunne konkretisere. En forståelse av at allting hang sammen på en eller annen måte enn jeg hittil hadde forestilt meg. Hva var det jeg så? Jeg så igjennom tingene. I et kort glimt opplevde jeg at livet bak de ytre fenomener, opplevde hvorledes trær, busker, grønne grener, vakre blomster og trebeklepte stråninger plutselig åpnet deres indre for meg og gjorde meg til en del av dem selv. Å forklare den opplevelse ville være det samme som å forsøke å beskrive et fremmedartet land i et tredimensjonelt bilde for en blind person. Det kan ikke la seg gjøre. Jeg satt helt fortumlet og visste ikke hva jeg skulle gjøre med meg selv, men fikk en klar følelse av at dette senere ville få stor betydning for meg. Jeg rystet opplevelsen av meg, reiste meg og ga meg til å gå, da jeg plutselig fikk øye på en bestemt blomst med en meget sterk gul farge som sto midt i et helt grønt område med gress. En blomst jeg ikke hadde sett før. Det var som om denne blomst ropte til meg at den ville bli plukket. Blomsten forsvant aldri ut av min varetekt. Jeg tørket den, og den sto som et symbol på den opplevelse jeg hadde gjort, som hadde gjort så sterkt inntrykk på meg. Ved hjemkomsten spurte min mor meg om hva som var skjedd. Jeg spurte hva hun mente. Hun forklarte at det var som om mine øyne hadde skiftet karakter. Hele mitt ansiktsuttrykk var blitt mer avslappet. Jeg sa til henne at det ikke var skjedd noe særlig. Hun mumlet noe hen for seg selv og ga seg til å arbeide videre i kjøkkenet som hun pleide. Hurtig etter denne opplevelse var det som om en erkjennelse inne I meg kom frem til overflaten, I en så sterk en grad at jeg begynte å se alt fra en annen synsvinkel. Det var som om det syn jeg før hadde hatt på tingene plutselig hadde endret seg. Sågar kunne opplevelser og oppfattelser være I direkte motstrid med det jeg før husket, trodde, før jeg trodde hadde trodd var riktig. Mitt 16 år skulle jeg en tur nordpå til noen store skoger sammen med min onkel, som arbeidet innenfor trebransjen. Det var en stor opplevelse som kom til å bety uendelig mye for meg senere. Min onkel var annerledes enn mine foreldre. Han var en solid mann, en person som I sitt innerste ønsket å være I ro og balansere I balanse med seg selv og sine omgivelser. På veien dit snakket vi mye sammen om livet og meningen med tilværelsen, og jeg oppdaget enda en gang hvorledes min nye særpregende meninger konstant kom fram. Til min egen forundring var jeg I stand til å gi logiske forklaringer på forhold som jeg egentlig ikke hadde tenkt særlig mye over tidligere. Min onkel lyttet oppmerksomt og kom selv med forklaringer som lå tett på mine. Det knyttet seg et inderlig varmt forhold mellom oss I de dager, mens vi på hans kjære kjørte nord til noen store bakker som var bevokst med skog, hvor han hadde et ærend. Det var som om denne periode, hvor jeg for første gang var borte fra mitt hjem, ansporte meg til å se annerledes på ting, og det satte ønsker og begjær I gang I min bevissthet. En hendelse som kom til å bety mye var at jeg under løsningen av hestevognen falt ned og slo mitt ene ben kraftig. Et stort gapende sår helt inn til knoklen gjorde at jeg etter behandling hos den lokale lege var nødt til å tilbringe flere måneder hjemme I absolutt ro. Hvilen I disse måneder gjorde at endelige beslutninger, ønsker, tiltrekninger, nye synspunkter og utvidet perspektiv vokste frem I mitt sinn. På intet tidspunkt I de to måneder kjedet jeg meg. Min tankevirksomhet arbeidet, formet nye ideer for fremtiden, skapte fantasi og bilder som egentlig var fremmede for den rolige tilværelse hittil hadde ført. Det var som om den rolige og stille tilværelse hadde nådd et metningspunkt, og at jeg nå ønsket aktivitet av fremtiden. Mine nye tanker gjorde blant annet at det primært var andre mennesker, deres livsopplevelser og måte å tenke på, som interesserte meg sterkt, og heretter begynte en mengde utadvendte aktiviteter. Den indre forvandling skapte automatisk et dytt framover mot nye ønsker, og de ga seg utslag I at jeg ville reise. På det tidspunkt var jeg en del involvert I mitt fars arbeide, særlig på gården. Min far var derfor mer interessert I at jeg skulle bli hjemme. Det var dog som han forstod at jeg måtte dra ut. I begynnelsen av mitt 18 år forlot jeg mitt barndomshjem. Jeg dro I første omgang nord til Kanada, hvor turen gikk til noen fjerne slektinger som bodde på en farm et stykke ute I den østlige delen av landet. De hadde forbindelse til noen mennesker som eide en skipsrute. Derfra kunne man komme videre til Europa. Senere I mitt 18. år forlot jeg Kanadas kyst på vei mot Europa. Turen gikk til Tyskland. Om våren landet vi på den hollandske kyst etter en lang reise. Turen var ikke uten strabaser, men den hadde virket fantastisk oppkvikkende på meg. Ganske snart ble jeg opptatt av et helt nytt liv som var annerledes enn det jeg hadde kjent før. I flere måneder slepte jeg arbeidet jeg som havnarbeider på et sted på den hollandske kist. Det var litt moro til å se her at dansken sier slepte jeg. Altså det slepe, det altså slite da, eller arbeide, og slite seg igjen med et arbeid. Vel, han slepte seg altså på et arbeid på den hollandske kist, sier han. Deretter dro jeg videre til Tyskland, hvor jeg en etterårsdag, høstdag altså, etter å ha holdt en lang sommerferie for min egen regning, sto foran et hus i en av de nordtyske byer. Her bodde en mann som kjente min familie. Den personen skulle senere komme til å bety mye for meg. Jeg opplever tydelig en blåmalt tredør noen trinn opp. Det lød noen skritt. En dame kom ut. En stor dame så på meg og spurte på tysk, og jeg svarte henne så godt jeg kunne. Jeg visste henne et brev jeg hadde med. Jeg ble vist inn i stuen. Jeg så ryggen på en herre, en eldre herre, som satt i et annet rom. I det jeg kom inn, ropte hun til noe til ham. Det var en behagelig herre, som tok pent imot meg, plasserte meg i en stor stol og spurte på sitt gebrokne engelsk hva jeg egentlig ønsket. Uvisst av hvilket årsak oppdaget jeg plutselig at jeg befant meg i en situasjon hvor det rørtes ved de innerste ideer, tanker, som det syn jeg hadde opplevd hadde gitt i meg, og hvorledes jeg var for første gang i min tilværelse berettet om den hendelse som hadde funnet sted, og som hadde endret hele min tilværelse. Han hadde satt lenge og så på meg. Han hadde store buskete øynbryn og skjegg. Han var vel omkring 60, meget kraftig bygget og med sitt mektige korpulens satt han ubevegelig og studerte meg. Det føltes som timer, skjønt han det kun var sekunder. Jeg hadde oppfattelsen at han kikket direkte gjennom meg. Uten noe forvarsel sa han plutselig, «Ja, hva ønsker du å studere? Hvorfor kommer du nettopp nå?» Jeg så forvirret på ham og forsto ingenting. Jeg kom jo, som jeg fortalte ham, på grunn av den uro som den kosmiske opplevelse hadde skapt i meg. «Hvorfor kommer du nettopp nå?» gjentok han. «Hva fikk deg til å komme?» Jeg forklarte, som sannheten var, at årsaken til at jeg kom utelukkende var de hendelser som hadde funnet sted, fortalte oss om det skip som familien eide, og som nettopp kunne ta meg med. Lytter tilfeldigheter. Her slo han en høy latter, veltet seg frem i stolen, tok mine hender og sa, «Det er en stor tilfeldighet», mens han lo. Og det virket merkelig, fordi han for et øyeblikk siden hadde vært så alvorlig, men nå følte jeg at jeg bedre kunne slappe av, uten noe helt å kunne forstå hva han mente. Han gjorde seg imidlertid den uleilighet etter å ha tent sin pipe og fortelle en spesiell historie. Vi satt oss godt til rette i rommet med lavt tak, med trebjelker og de små vinduer. For mange år siden, fortalte han, da jeg var en yngre mann, sa han, var jeg veldig interessert i religion og livsoppfattelse. Og jeg studerte derfor de forskjellige religioner og det vi kunne kalle for religionens bakgrunn. En dag møtte jeg en mann som fortalte om forskjellige redskaper og de organisasjoner som i det stille arbeidet med disse ting. For å gjøre en lang historie kort, kom jeg til sist inn i en av dem. Den kraftige herre fortalte videre. En av de første opplevelser jeg hadde var hos et såkalt medialt eller kleviant menneske. Han sa til meg at når jeg fyller 62 år, ville det skje en besynderlig ting som ville komme til å bety mye for meg. En ung mann ville ankomme, og det ville bety en omveltning for meg. Jeg ville komme ut og reise. Det var en av de første opplevelser jeg hadde med mediale personer, men senere opplevde jeg hvorledes de gang på gang hadde rett. Jeg bare slo det bort, 62 år, for jeg var jo kun noen og 40 år på det tidspunkt, så det syntes uendelig langt borte. Og her sitter du, kommet av deg selv nettopp nå, hvor jeg nettopp har fylt 62 for få dager siden. Hvilket merkelig spill. Jeg sa til ham at jeg naturligvis ikke kunne forstå at det kunne ha med meg å gjøre. Det kunne jo komme mange andre. Han lo og gjentok hele tiden ordet tilfeldighet, mens han smilte lunt i skjegget. Han gjorde en mengde Han hadde en mengde bøker, og han fortalte meg at bøkene omhandlet noen av de indre opplevelser som jeg hadde berettet om. Her hadde jeg uten videre et bibliotek til min rådighet, hvis jeg kunne lese tysk. Engelske bøker hadde han dog også, og jeg fikk mulighet for å studere dem senere. I første omgang avtalte vi at jeg skulle bo hos dem, jeg kunne hjelpe til i haven og arbeide litt for føden. Han følte det var viktig for meg å få ro og finne meg selv. Jeg dro mine saker opp på første etasjen, hvor det var et lite rom til meg, og det var her en mengde ting i løpet av det neste året skulle endre seg til en helt annen personlighet. Det var som om den kraftige herre skjulte noe for meg. Naturligvis hadde jeg følt at det hadde vært spennende det han fortalte om den unge mann, som skulle komme til å bety en hel del for ham, men jeg visste ikke riktig om det hadde noen relasjon til meg. Noen dager senere, da jeg var ute for å spasere i den lille byen, gikk jeg vill i noen gater og måtte spørre meg for. Mitt tyske var mildest talt dårlig, men jeg forsøkte dog allikevel å be om hjelp til å finne tilbake til det sted hvor jeg bodde. Gjennom denne forespørsel blant flere støtte jeg på en person, en yngre mann. Han var vel 30 år, som lovte å vise meg veien. Han sa han kjente den kraftige herren. Det var en av hans gode venner, så han kunne da saktens vise meg tilbake til det sted hvor jeg for øyeblikket fikk husly. Underveis fortalte han om seg selv. Han var det man nærmest kan kalle sykkelbud, og han hadde en liten sentral som brakte varer ut. Han holdt fri i dag og ville gjerne hjelpe meg på vei samtidig og hilse på den kraftige herre. Underveis så han merkelig undersøkende på meg, liksom sigende og spørrende meg ut om hvorfor jeg kom, hva jeg ville. Jeg måtte bli hos ham, jeg måtte bli ham svar skyldig, da jeg jo ikke visste det. Bare visste jeg at det var noe jeg ville. Jeg forklarte ham at jeg nettopp var kommet her for å prøve å finne meg selv. Da vi ankom huset, var den kraftige herre ikke til stede. Jeg ba han komme inn og ville ta ham med opp på værelset, men damen sa at vi måtte da gjerne være i stuen. Vi satte oss ved bordet, og da han fortalte meg om det Tyskland som nettopp på det tidspunkt var ute i forskjellige politiske kriser. Jeg hadde inntrykk av at han var en større personlighet, og at han visste mer enn han umiddelbart ga uttrykk for. Han innrømmet da også, etter jeg hadde spurt, at han, likesom den kraftige herre, var veldig interessert i det vi kan kalle det okkulte. Det betød at han kom til stedet hvor man arbeidet med saken. Jeg ba ham fortelle mer nok fordi jeg var nysgjerrig, men han sa ikke mer og talte ellers i øvrig utenom, eller altså vekk fra tema. Lettere viste det seg å være å få ham til å tale om den kraftige Herre. Han var velestimert en god sakfører som i meget stor utstrekning var velønsket i hele byen, og det var som ikke var særlig stor. Han var derfor en kjent personlighet. Han var også kjent for sine utradisjonelle måter å gripe tingene an på. Jeg spurte ikke direkte, nærmere indirekte, hvilket forbindelse han hadde til filosofi, religion og det okkulte. Holdt han munn, den unge mann, først. Han sa ikke noe først, altså, men talte så utenom og ba meg spørre ham selv. Etter den unge mann var gått, satt jeg et øyeblikk og tenkte mye over hvorfor jeg var her, hva jeg skulle og hvorfor dette hemmelighetskremmeri fant sted. Jeg ristet tanken av meg og gikk opp på mitt værelse. Det gikk nesten 3 måneder, og så varte det ikke lenge før min nysgjerrighet hadde nådd bristepunktet, så det ble nødvendig en aften å spørre direkte. Det var en aften, som så mange andre, hvor den kraftige Herre forberedte seg på å gå ut. 2-3 ganger om uken forlot han hjemmet om aftenen og sa ikke hvor han gikk. Jeg tok så mot om jeg spurte ham ut. Jeg så ham dypt inn i øynene og ville vel være sikker på at han virkelig, om jeg virkelig ville vite det. Det ville jeg naturligvis. Så sa han bare: «Sett deg godt til rette, så skal du høre en merkelig historie. Som jeg fortalte deg, var jeg begynt å komme i det okkulte og åndelige kretset, og ble derved involvert i noen forskjellige prosjekter. Et av disse blant annet var å teste mediale personer som påstår at de har kontakt med ikke-fysiske vesener. En medial har forutsagt forskjellige ting, blant annet det jeg har fortalt jo om din egen ankomst. Det er til disse møter jeg går, men det er egentlig mer filosofien bak som interesserer meg. En av de meddelelser, altså budskaper, de klerviante ga meg, var at en unge mann som skulle komme, etter å ha vært her et stykke tid, ville endre sin tilværelse og begynne en ny fase i sitt liv som ville involvere meg. Jeg kunne se denne fase tidsmessig må komme snart. Jeg må derfor be deg om å overveie din situasjon nøye. Jeg forstod ikke riktig hva han mente med at jeg skulle overveie situasjonen nøye. Jeg var i en situasjon i øyeblikket hvor jeg ikke riktig visste hva jeg ville med mitt liv, eller hva jeg skulle gjøre. Og selvfølgelig kunne jeg da godt overveie det nærmere. Han gikk, og jeg opplever tydelig at jeg deretter befant meg på mitt lille værelse, kammer, som inneholdt en seng med et forheng, et bord og en stol. I et hjørne var det et skap av tre, hvor jeg kunne ha mine personlige eiendeler. Da jeg den aften satt og leste i en av de engelske bøker, ble straks allting sløret for mitt blikk, men med en meget klar stemme tonet frem og tydelig sa til meg: «Dra til England. Det er det arbeidet du skal gjøre.» Deretter forsvant stemmen et kort øyeblikk. Stillheten rådet. Så lød den igjen: «Du vil komme gjennom 3 faser i din tilværelse, og de vil bety mye for deg. Dette er den første fase.» Stemmen forsvant med et merkelig flaksende lys som hadde opplyst hele rommet, etterlot meg med en smule hodepine. I den situasjonen jeg befant meg, kunne jeg del ene land være like så godt som det andre, følte jeg. Men like plutselig stod det meg klart at det her jo faktisk var det signal som ville få meg til å endre oppholdssted, og også mitt liv, vil jeg tro, og det var likeledes den fase den kraftige Herre hadde snakket om, og som det mediale mellomledd for lenge siden hadde forutsagt. Neste dag fortalte den kraftige Herre om hendelsen. Nei, jeg fortalte den kraftige herre om henne. Han så smilende på mig og trakk deretter den lille det noe fransk hun ikke forstår, hvor i det lå noen gulende håndskrevne ark. Han ville lese dem opp og sa, «Dette er nedskrevet etter uttalelse fra det medie jeg møtte, den gang jeg var noen og 40 år gammel. Prøv å lytte til dem.» Han siterte, «Den unge mann vil i et syn oppleve en klar stemme som tilkjennegiver hans egen posisjon, og dette vil være innledningen til tre forskjellige faser, hvorav den første ikke angår deg i det den foregår i et fremmed land, men de to neste faser vil ha avgjørende betydning i ditt liv og tilværelse. Han leste videre. Etter dette er skjedd, vil du la den unge mann sitte i fred og ro, nedskrive sine ideer og tanker, i det du senere vil få bruk for dem i de kretser du kommer i og til eget bruk. Sitat slutt. Kan du se, sa han. Her står det hele. Her står enda at jeg skal la deg skrive en hel del mengde ting. Hva skal jeg skrive? Spurte jeg. Det vet jeg ikke. Men sett deg nu ned med penn og blyant i de neste par dager, og så prøv å skrive det ned, så det som du føler og tenker, så skal jeg senere økonomisk hjelpe deg til England. Slik begynte jeg å skrive intuitivt. Og den første fase startet. Jeg satte meg i ro og fred i de neste kvelder. Ut av tilsynelatende ingenting kom en mengde ideer og tanker, og jeg skrev dem ned. Jeg forsto at den egentlige utformingen av disse tanker først skulle foregå i noen av de andre etapper av mitt liv. Det jeg nå skrev var faktisk en disposisjonsplan for noe som senere skulle fremkomme, ikke bokform, men i taler. Den innflytelse jeg selv hadde av det jeg skrev ned, syntes å være i måte liten, og mange ord fremkom, skjønte jeg ikke hadde noen forståelse av dem. Men i mitt forvirrende sinn begynte den langsomt å dannes et begrep om det som sto på papirene. Det nedskrevde handlet om det evige liv, reinkarnasjon, opplevelsen av de liv vi lever, og til sist, men ikke minst, om de lover hvorunder vi lever. I det jeg skrev, så jeg hvorledes religionens grunnfasit tydelig og klart trådte frem for meg. Det jeg skrev ned var imidlertid ikke kontant viten for meg, og jeg hadde ikke en tilbundsgående opplevelse av det. Jeg hadde nok en fornemmelse av at det dreide seg om ideer jeg hadde unnfanget, men jeg følte ikke som noe selvopplevet. Etter således å ha skrevet i et halvt år, dro jeg nå med den kraftige herres hjelp til England. Etter ankomsten dertil ble jeg mottatt av noen av hans bekjente og fikk en lite rom. Der sto jeg råvill og fullstendig ut av stand til å føle hvor veien nå gikk. En kveld jeg så det satt i mitt lille rom, skjedde nøyaktig det som var skjedd i Tyskland. Denne gang ble værelset helt opplyst, og jeg fikk beskjed om en adresse i en bestemt gate, hvor jeg skulle henvende meg. Jeg gikk neste dag hen til gaten og fant meg der i en okkult loge, hvor man helt naturlig tok imot meg, skjønt den var lukket. De spurte hvem som hadde sendt meg. Jeg vegret meg litt for å fortelle det, men gjorde det allikevel. Den person som tok imot meg i det private rom, hvor logen holdt til, så alvorlig på meg og sa at jeg skulle være velkommen. I de to år lærte jeg denne lukkede logen en hel del om livets mysterier, basert på åndelig forståelse. Dog var det som om brosjen inneholdt en mengde fyllstoffer, seremonier og forskjellige former for utadvendte handlinger som nesten tildekket de egentlige sannheter. En av de vesentlige ting som skjedde i løpet av de to år var nok at jeg selv opplevde at psykiske evner, klarsyn, klarhørsel, sporadisk dukket opp og ga meg en personlig opplevelse av det som jeg teoretisk visste. Her ble formet de grunnideer jeg hadde i meg selv, så de senere kunne fungere. Da det to år var gått, kom stemmen igjen på nøyaktig samme måte. Det flaksende lys kom, og en klar stemme sa, «Dra tilbake til Tyskland!» I all den tiden som var gått, hadde jeg korrespondert livlig med den kraftige herre, og jeg fortalte i brevene hvorledes situasjonen formet seg. Jeg forlot nå logen og reiste tilbake til Tyskland. Her ble jeg aktiv på en mer innadvendt måte i de neste halvannet år. Mine psykiske evner syntes å bli styrket, og min interesse for de åndelige perspektiver ble grundig underbygget. Jeg holdt allerede nå noen små aftensmøter for interessert i den lille byen, alle venner av den kraftige herre. Jeg talte om det jeg hadde lært i logen. I begynnelsen av 10-årsalderen fikk en oppvåkning av den seksuelle kjærlighet meg til å søke forbindelse med en ung kvinne. Hun var delvis interessert i de emner som jeg arbeidet med. I den tid jeg tilbrakte i Tyskland knyttet kontakten mellom oss sterkere og sterkere. På et tidspunkt var den så sterk at jeg ble helt redd. Men allting endret ble hurtig endret da den annen fase inntrådte. Det skjedde en aften hvor jeg satt alene i mitt rom. Det mørke lys kom igjen, og en stemme sa klart og tydelig at jeg skulle dra til Australia. Denne gang skulle den kraftige herre dra med meg. Vi la hurtig planer for avreisen, skjønt ingen av oss kjente noe til Australia. En dag på høsten, hvor det var mange uroligheter i landet, reiste vi til England for der å ta båten til Australia. Turen ble lang og varte i flere måneder. Det var merkelig å dra ut i det uvisse, dog med en sikkerhet for at denne periode ble betydningsfull. Selve reisen forløp stille og rolig uten større komplikasjoner. Annerledes var det med meg. Underveis skjedde det indre omveltninger, hvorunder det forekom sterke visjoner, psykiske opplevelser med ikke-fysiske vesener og følelser av utstrålinger fra mennesker og ting, som utvidet min normale sansning. Min følgesvenn var meget interessert i de nye hendelser. Det var som jeg inni meg selv visste at alle disse hendelser ville komme til å prege mitt arbeide. Her lå min bestemmelse. Det lå det som stemmen hadde kalt for den andre fase. Da vi ankom til Australia, ble vi først innlogert hos noen mennesker som selv var interessert i de psykiske fenomener. Snart fant vi et fast sted å bo, et hus som lå et stykke utenfor en storby. Heldigvis hadde min følgesvenn medbrakt en del penger så vi kunne leie dette huset. Her begynte forskjellige ting å skje. Min intuisjonelle oppfattelse av livet, min sansning av de psykiske områder, fikk et større og større omfang. Vi møtte mennesker her med de samme interesser, og jeg begynte å arbeide med dem, gi dem veiledning og gode råd, i det min sansning omfattet både fortiden, fremtiden og den utvikling som er nådd, og som her kan ses i den menneskelige utstråling. Der opplevde jeg en konfrontasjon uten like med andre menneskers hverdagsproblemer, med deres tanker og omgivelser, med deres følelser og handlinger som kom inn på dem hele tiden. Konstant murret den i meg fordi jeg intuitivt visste at det måtte være en forklaring på alle disse påvirkninger og hendelser. Det kunne da ikke være riktig at folk uten videre skulle lide så mye. Vi oppholdt oss 5 år i Australia, og de år ble jeg konstant konfrontert med de problemer og opplevelser de forskjellige mennesker hadde. Jeg hadde også en kjærlighetsopplevelse av kortere varighet. Men ellers foregikk mitt liv fortrinnsvis på følgende måte. Jeg sto opp om morgenen og hadde hele formiddagen til meg selv. Jeg hørte ikke stemmen som jeg hadde gjort før, men gjentagende ganger fikk jeg forskjellige psykiske opplevelser. Jeg fikk fornemmelser av livsplan etter døden, opplevelser av utstråling, forutviden og lignende fenomener. Om ettermiddagen kom det mennesker til meg for å få råd og veiledning, hvortil jeg brukte mine psykiske evner. Om kvelden var vi gjerne hos private venner til hyggelige sammenkomster. Det var intet tidspunkt hvor vi kom ut til større forsamlinger, og heller ikke noe tidspunkt. Skjønt jeg kunne ikke forstå det, hvor min følgesvenn savnet sitt hjemland. Han må ha hatt gode midler, for vi hadde ingen økonomiske problemer. En helt nem oppgave var disse årene allikevel ikke. På den indre front kom konfliktene mellom hva jeg skulle og hva jeg gjorde. Mon ting jeg kunne egentlig hadde noen større betydning. En aften da de 5 år nesten var gått, hadde jeg en merkelig opplevelse. Det var en hjemmeaften hvor jeg satt helt alene. Min følgesønn var ute hos noen andre mennesker, og like plutselig kom stemmen igjen. Det klare lys viste seg i hele stuen, og det ble sagt at det endelig var moden for det tredje stadium. Mere skjedde ikke. Ingen forklaring. Ikke noen intuisjon om hva man skulle gjøre. Forvirringen var stor. Min ledsager og jeg forsto det ikke riktig. Den tredje fase var altså begynt. Alle mulige ulykker syntes plutselig å ha ramlet ned over oss. Økonomisk så det ut til at min følgesvenn nå var ved å være lens for penger. Det hus hvor vi hadde leiet oss inn, hadde eieren bruk for, til andre formål. Mine psykiske evner sviktet på forskjellige måter, og min rådgivning måtte derfor nedskjæres kraftig. En dag tok vi beslutningen om å vende tilbake til Tyskland, for der å finne ut av hva tredje fase var. Den kraftige Herre sa, profetien er til ende. Det som det mediale mennesket fortalte meg i sin tid er nå gått i oppfyllelse. Jeg har utfylt den del av tilværelsen, din tilværelse og min egen, med som jeg skulle. De penger som jeg nå har brukt, har vært spart gjennom lang tid. Krigen er ved å være slutt. Det er på tide at vi drar hjem. Beslutningen om å reise hjem var liksom en befrielse. Men jeg var ikke klar over hva hjem var. Etter at vi hadde forlatt Australia og begitt oss ut på den lange seiltur som avsluttet annen fase, gikk det mer og mer opp for meg at den tilværelse jeg hittil hadde ført var et avsluttet kapittel, og at nye ukjente oppgaver ventet meg. Hjemturen foregikk uten noe særlig begivenheter. Vi ventet tilbake til London, men på grunn av situasjonen var det oss ikke mulig å komme videre på daværende tidspunkt. Vi innlosjerte oss på et stykke utenfor London hos noen venner jeg hadde skaffet meg under mitt 2-årige opphold der tidligere. De var veldig interessert i hva som var skjedd i Australia. 2 dager etter vi var ankommet ble min ledsager plutselig syk. Han så på meg med rolige øyne og sa, jeg har nå gjort det jeg skulle, og vil derfor forlate denne verden. Men før vil jeg gi deg den siste del av profetien som du ennå ikke har fått. Jeg ble litt ergerlig over at det var noe jeg ikke hadde fått vite, men samtidig hadde jeg en forståelse av at det slik måtte være. Han sa da ganske kort, den siste fase, når jeg er vekk, sa profetien, er at en unge mann vil leve et innadvendt tilværelse i forberedelse til det som skal blive det egentlige arbeidet. Sitat slutt. Igjen undret jeg meg over enda en fase som kun var begynnelsen til noe annet. Jeg forstod det ikke, men jeg hadde etter hvert lært. Kommer tid, kommer råd. Tingene ville flaske seg, som de skulle, uten at man derfor skal la seg lede av skjebnetro, og uten at man derfor skal glemme sin selvstendighet ved beslutningene. To dager etter døde min ledsager under store smerter, men han var ved bevissthet helt til det siste. Noen av det siste han sa var, det er ingen grunn til å tro at det du nå skal i gang med vil bli fullført. Husk at det kun er en innledning til et stykke arbeid du skal gjøre. Jeg ble i England etter at min ledsager hadde forlatt den fysiske verden. I et års tid arbeidet jeg i noen timer av mine venner, i mine venners bokhandel, da min tilværelse endret seg ved at det kom beskjed om at jeg hadde arvet en del penger fra min leiseledsagers bo, nettopp så mange at jeg var i stand til å kunne eksistere uten å ha behov for fast arbeid. Jeg hjalp dog stadig med til bokhandelen med praktiske oppgaver en gang imellom, og med den egentlige tid brukte jeg til å skrive. Det var som om ting veltet opp fra min underbevissthet, manifesterte seg i hefter, bøker og artikler på forskjellig vis, alt sammen noe som aldri kom lenger enn til skrivebordskuffen. Det var som om den kreativiteten uten like begynte å akselerere i meg. I mitt 31. år opplevde jeg tilbakeblikk på de to siste år, og jeg så at en meget stor endring hadde funnet sted. Jeg var nå helt overbevist om at en evig tilværelse var en realitet. Jeg var fullstendig forankret i tanken om reinkarnasjon. Mine opplevelser av psykisk art ble mer og mer en visshet om hvorledes den sammenheng som er i tilværelsen hadde forbindelse i mitt liv, i hvorledes liv og i samfunnet, og det var faktisk et bilde som hele tiden dukket opp, og som viste meg at det var riktig. At man sår som man høster, og hva man skaper av årsaker blir unektelig til virkninger. Tro ikke at disse år kun var skriverier. Det var også en indre plage og pine, et oppgjør med en mengde indre følelser, som jeg gjennom selvransakelse arbeidet meg meget med. Mitt ytre liv var mer preget av mennesker som interesserte seg for disse ting, teosofer, tidligere losjmedlemmer, i det losjen ikke eksisterte mer. Men det var det vesentlige, var opplevelsen av den indre voksende forståelse. Da jeg ble 33 år gammel, kom lys og stemmen til meg igjen. Jeg fikk nå vite at den tredje fase var slutt, og at mitt egentlige arbeid kunne ta sin begynnelse. Ingen forklaring, ikke noe som helst, som kunne gi meg et fingerpek om hva slags arbeid jeg skulle utføre, eller hva meningen med det hele var. I begynnelsen av mitt 34. år kom kort tid etter det siste psykiske beskjed, døde jeg stille og rolig, uten annen fysisk forklaring enn et hjertestopp, og forlot den fysiske verden. Det hadde å gjøre det som de tre fasene hadde vært, en innledning til, lå øyensynlig ikke i dette liv, men i et liv der ville komme senere, det liv som er mitt nuværende. Og da var altså det forrige livet, som det beskrives her, da en slutt i beskrivning. Det kommer da kommentarer, men det tar jeg da i en egen lydfilm.